Já dneska začnu první díl nový série. Ta série, tu jsem nazval, jak poznat, co Bůh chce po nás. A je to taková praktická otázka. Je to vlastně jedna z takových hlavních otázek našeho křesťanského života. Jak poznáme, co máme dělat. Co Bůh chce, co se Bohu líbí, co máme dělat. Nevím, jestli někdy vzpomínáte na nějaký důležitý rozhodnutí vašeho života a říkáte si, co by bylo, kdybych se tenkrát rozhodl nebo rozhodla jinak? Máte někdy takový momenty? Jo? Já jsem si nevzala pištuhu v náglách. Jo. To znají jenom děti z osmdesátek. Husákovi děti znají tento vtip. Vzpomínáte někdy na to, jak jste se rozhodovali? A říkáte si, kdybych tenkrát udělal něco jinak? A tak jsou nějaký chvíli, kdy si říkáme, jak mám poznat, co je správně, abych třeba znova neudělal chybu, nebo aby někdo jiný nespadnul do nějakého problému. Jak mám poznat, co se Bohu líbí? Tak je to vlastně hrozně praktická otázka, protože se týká toho, jak se rozhodujeme v tom našem běžném životě. A samozřejmě nejvíc nás to pálí ohledně těch vážných rozhodnutí. A tak za ty roky, co jsem v církvi, tak mluvím s lidma a někdy se lidi ptají nebo se mnou mluví a chtějí nějakou radu a ptají se, jak se mám rozhodovat. A jsou to vážné rozhodování v životě. Lidi řeší, jestli mají dát výpověď v práci a říkají prostě, já tam nejsem úplně spokojený, ale když odejdu, co když nenajdu něco lepšího, co když to jinde bude ještě horší, mám blbýho šéfa, ale mohl bych mít ještě horšího šéfa než teď, nebo co by bylo, kdybych odjel někam do zahraničí a mohl bych si vydělat víc peněz, ale byl bych vytržený úplně ze své země, ze své kultury a co kdybych žil v Německu nebo v Anglii a dobře, je tam lepší výdělek, ale já nevím, jestli je to správné rozhodnutí. A samozřejmě spoustu lidí říká, jak poznám, který ten člověk je pro mě ten pravý, jako budoucí manžel nebo manželka. Jak to poznám? A jsou to vážné otázky, že? Protože se ptáme s tím, že nechceme udělat chybu, nechceme minout nějaký boží čas, nějakou boží odpověď. A ta série bude trochu o tom a budeme trochu mluvit o tom, jakým způsobem Pán Bůh nám mluví a dívat se na nějaký příklady, ale dneska ten první díl je vlastně trochu jiný. Dneska nebudeme mluvit o metodách a o tom, jakým způsobem k nám Pán Bůh mluví. Dneska bych chtěl položit takový základ úplný, protože myslím si, že někdy jako křesťani můžeme žít s takovým mylným dojmu, že poznat Boží vůli, že to znamená, že v každý jednotlivý situaci nás Pán Bůh bude neustále směřovat doprava nebo doleva. Jako když za váma někdo stojí a pořád vám říká, teď zahni, jako ta GPSka v autě. Jo? Přijedeš a Pán Bůh už dopředu říká, za 500 metrů budeš odbočovat doprava. Jo? Pak říká, už za 100 metrů budeš odbočovat. Jo? A pak už říká, odbočte vlevo. Jo? A pak říká, přepočítávám trasu. A někdy si takhle představujeme Boží vedení, jo? Že Pán Bůh bude neustále nám říkat, teď udělej to. Ale já bych dneska v tom dílu se rád podíval na to, že jednak v Bibli to takhle nevidíme a jednak i v našem praktickém životě to není něco, podle čeho bychom takhle mohli fungovat a žít. A chci vám to přirovnat na příkladu dětí, jo? Když jsou děti malí, tak jim říkáte, co mají dělat a přímo je učíte, co mají dělat. Je to tak, pokud jste dobří rodiče? A od malička jste je učili, já nevím, poprvé jste je učili zavazovat kaničky a tak jste museli úplně ho navádět. Prostě tak podívej, tady klička, princezna prolezla, udělala korunku. Já nevím, jak se to... Já nevím, kdo naše děti naučil zavazovat kaničky. A jo, oni nosejí kvůli tomu ty sněhule, aby... umí to, ale nosí sněhule, aby nemusel zavazovat. Jo, a, na, a, A navádíme je, jo? Říkáme přesně, prostě udělej tohle a oslavujeme každý jednotlivý krůček, je to tak? Jsme nadšení z každého krůčku. Byli jste nadšení, když vaše dítě udělalo první krok? Jo, já se to pamatuju, jak prostě, jaký to bylo nadšení, když to dítě prostě, že jo, tam a pak omylem prostě málem padá, jo, ale my už vidíme ten krůček, už jako, už ho chceme vidět, tak říkáme, udělal krok, že jo, on možná jenom ztratil balanc, jo. A máme radost, jsme z toho nadšení, je to tak? Jo, před nějakým časem u nás byli Robert s novinou, už je to deal a Jayden se učil chodit na nočník, jo. A Ben s ním šel na záchod, jo, a on nějak si asi řekl, že potřebuje právě, jako to, zrovna ho to učili, jo. Byl už bez plín a učil se prostě, jak, to je, jak se to má dělat, že. A Ben tam s ním šel na záchod, pak otevřel ty dveře, Ben Robertson, tady dneska nejsou, je pozitivní, tak to nemůžou být. Vítězoslavně Ben otevřel ty dveře a říkal, vyčůral se do nočníku, že jo, a my všichni, co jsme tam byli, jsme začali tleskat, jako jo. Jo, opravdu, to si nevymýšlím, to je pravda, jo. Začali jsme tleskat a říkali jsme, good job, prostě jako dobrá práce, Jaydone, ty jsi tak šikovnej, že. Ale nikdo nečekáme, že to tak zůstane, je to tak? Jo? Já, když vyjdu ze záchoda, nikdo netleská. Jo, jedině jako, že konečně jsem vylez, jako, jo, po 20 minutách s mobilem, jo. Jo, takhle tleska, jako, jo. Večer jsem to chtěl dneska kázat. Ne, my všichni víme, že to, že vychovat dítě neznamená, že budeš stát za ním a říkat, co má udělat. Je to tak? To je vlastně docela jako vážná otázka, která jako je bokem, ale vlastně je to možná jedna z nejhlavnějších otázek pro rodiče. Co pro tebe znamená dobře vychovat dítě? Co to vlastně znamená? Jak se to jako pozná nebo jak se to změří? A nevím, jestli na to máte nějakou odpověď, možná ne jednu větu, ale v hlavě máme nějakou představu, že dobře vychovat dítě něco znamená. Jo? Ať už byste to definovali jakkoliv, tak rozhodně pro mě dobře vychovat moje dva kluky neznamená, že budu stát u nich a říkat jim, co mají udělat. A nebudu šťastný, když budou vychovaný tak, že poslechnou, co mají udělat. Já jsem rád, když poslechnou, co mají udělat. Ale výchova je o něčem mnohem hlubším a vážnějším, důležitějším, než udělej, co ti říkám, rozumíte? Jo, a kdybyste to měli nějak definovat, tak asi byste jako rodiče řekli třeba něco jako, já bych chtěl, aby moje dítě samo porozumělo tomu, že některé věci je potřeba dělat, nebo že některé věci je správný dělat. Jo, nebo Bible to nazývá tím, že se musí naučit rozpoznat dobré od zlého. Jo? Že to je jeden asi z těch cílů, jak bychom to mohli říct. Nebo aby v něm vyrostlo nějaké to jeho vlastní vnitřní přesvědčení. A i když ty věci bude dělat jinak, tak že to má nějaký účel, nějaký cíl a o to nám jde u těch dětí. Tak stejně tak bychom neměli předpokládat, že cílem Boží výchovy je, aby stál vedle tebe a říkal ti doprava, doleva jsem říkal, no tak si to oběť zase. A někdy to tak je na cestě s Bohem, jo? Že Pán Bůh říká, tak si to oběť ještě jednou. Ale my jsme děti, které mají růst v tom. Jo? A jo, to je takový příklad, jak děti píšou dopisy Bohu, jo? A tam je, milý Bože, děkuju za mojího bratříčka, ale modlil jsem se za štěňátko. Podpis Joyce. Jo? Jako miminko pěkný, ale chtěl jsem štěňátko, pane Bože. Jo? To je tak, když řeknete dětem na dětském programu, co byste chtěli napsat Pánu Bohu, tak mu napište nějaký vzkaz. A děti píšou vzkazy a na internetu pak některé ty nejlepší vzkazy jsou. Jo? Jako třeba jeden ten chlapeček tam psal, Kain a Abel by se možná nezabili, kdyby měli každý svůj vlastní pokoj. Já jsem mluvil ze života, chlapeček. Ne. Tenhle Joyce napsal Pánu Bohu: Bože, děkuju ti za malý miminko, ale přál jsem si štěňátko. Jo, a to je taková jednoduchá ilustrace, jak my někdy říkáme, tak Bože, co vlastně chceš po mně? Jo? Co mám teda dělat? Jak se mám rozhodovat? Co mě čeká v životě? A byl jeden příklad, který přirovnává přesně k tomu tátovi a k těm dětem tu poslušnost, jo? Poslušnost Bohu. A Matouš v 21. kapitole zaznamenává to Ježíšovo přirovnání nebo podobenství. Je to celý ten kontext je takový, že on tam kárá a napomíná farizeje, zákonníky, oni se tam na něj vlastně smluví a chtějí ho chytit za slovo a útočí tam na něj. A v tom kontextu on jim tam říká takové asi tři hlavní jako takové odstavečky, které, takže je to vlastně odpověď, dá se říct, těm farizeům a zákonníkům, kteří na Ježíše útočí. A v rámci toho, jak Ježíš jim odpovídá, tak jim říká, co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Znám takový. Přišel a řekl prvnímu, synu, jdi dnes pracovat na vinici. Nebo udělat nádobí. On odpověděl, nechce se mi, znám takový. Ale potom toho litoval a šel. Znám taky takový. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl, ano pane. Neznám takový. Yes, sir. Jo, tak jsou asi takový tátové, jo? Bývalý plukovník, že jo, nebo něco takového. To jsem ti chtěl tu nástěnku svěřit, jo? Ale nešel. Jo? Ano, pane. Zasalutoval, jo. Ano, tati. Ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? Odpověděli ten první. Ježíš jim řekl, amen pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Jo, tak to je nějaký kontext teď, tak tam mluví k těm zákonníkům, k těm farizeům, jak neposlouchali, nebo jak nedokázali pochopit, co jim Ježíš říká. A jako přirovnání používá toho tátu s těma dvouma klukama. A jeden ten kluk říká, nechce se mi, jsem unavený. Ale nakonec jako si říká, ale jo, měl bych tátovi pomoct, je to přece, je to naše rodina, je to naše živobytí, naše vinice. Je to správně, měl bych to udělat. A když mu to nějak jako dojde, tak se zvedne a jde to udělat. A ten druhý, ten zasalutuje a řekne, ano pane, ale nejde. A to podobenství vlastně ukazuje na to, že někdo na začátku měl ten dobrý start, ten dobrý začátek, ale pak to nenaplnil. A my, když se bavíme o hledání Boží vůle, tak jsme někdy tak zaměřený na ten jeden moment, na ten jeden začátek, jako kdyby to mělo všechno rozlousknout. Takže já, když jsem se modlil za manželku a ještě jsem žádnou neměl, proto jsem se za ní modlil, nebo ne, jako, modlil jsem se s tím, abych nějakou mohl najít. A měl jsem takovou utkvělou myšlenku, že musím všechno udělat správně. Jo? Že prostě teď jsem znal ty příběhy, jak někdo, já si pamatuju už jako kluk, jo? Jak jeden ten kazatel vyprávěl, jak dostal nějaký prostě sen o té manželce a přesně viděl, jo ne, on byl v církvi a přesně najednou uviděl tu jednu ženu, že úplně jako když na ní zasvítilo skoro jakoby světlo z nebe, on úplně viděl v tom davu lidí tu jednu a Bůh mu řekl, to je tvoje žena. Se na ní koukal a ta stejná žena měla nějak tu noc, měla sen a v tom snu někde seděla a podepisovala se jeho příjmením, toho kazatele. Jo? A on pak za ní přišel a ona, jo, už jsi tady, tak jsem ráda, nebo nevím. To neříkal, jak to bylo, možná ona. A já zpracovaný těma příběhama jsem si říkal, musím to přesně poznat ten moment. Protože kdybych to minul, tak bych mohl celý svůj život zničit. A byl jsem tak soustředěný na jeden moment a nedocházelo mi, že podle tohohle příběhu mnohem větší váhu má ten celý život. Jo. To, jak, jak člověk žije v tom manželství, který člověk opravdu naplňuje tu boží vůli tím, jak žije. A tím, jak to redukujeme na ty momenty, na ty znamení, že říkáme, tak teď musím poznat, teď musím dostat tu boží odpověď. Jo, a pak jsem listoval Biblí, měl jsem nějaké rozhodování a ty jsem listoval Biblí a hledal jsem, který, jestli nějaká ta věta nějak na to nebude pasovat, jestli na to najdu nějakou odpověď, protože jsem byl příliš soustředěný na ten moment, kdy ten syn říká, ano pane, ale unikalo mi, že vybudovat manželství je mnohem víc o tom celém životě, než o tom jednom momentu. A samozřejmě ten první moment byl nějak důležitý, já to nechci jako nějak schodit nebo nějak znehodnotit. A já jsem měl silnou vnitřní jistotu, že ta dívka, za kterou jdu a které jsem nabídnul vztah, jo, nabídka, která se neodmítá. Partie k pohledání, tak... Já jsem měl silnou jistotu vnitřní, že to je správná věc. A já jsem nevěděl, co ona mi na to odpoví, já jsem nevěděl, jaká bude její reakce, jestli udělá už zase další. Nebo co mi řekne. A bylo to důležité, že jsem měl nějakou vnitřní jistotu, že jsem četl Bibli, že jsem se modlil, že jsem hledal na modlitbách boží odpověď. Ale dneska po 20 letech manželství, myslíte, že to hlavní v našem manželství je to, že jsem tenkrát měl nějakou boží odpověď? Nebo to hlavně těch 20 let toho života, kdy jsme vybudovali to manželství? Co znamená hledat boží vůli v téhle otázce, jo, když se budu ptát? Když se někdo říká, musím najít boží vůli ohledně manželství. Je důležitý se modlit na začátku. Samozřejmě je důležitý neudělat chybný rozhodnutí, vstoupit do vztahu s člověkem, se kterým je obtížný soužití prostě už od začátku. Ale i přesto, víte, kolik já znám manželství, které začínaly úplně jako špatně, nebo spoustu pastorů, který znám, tak začali svoje, který mají dneska krásné manželství a krásné rodiny, tak začínali svoje manželství úplně bez Boha, protože ještě ani nebyli křesťani. A jak znám několik dokonce, a jsou dneska pastory a mají krásné manželství. A nejenom, že oni jako nehledali boží vůli, oni ani nevěděli, že něco takového existuje. Ani nevěděli, že Bůh má nějaký záměry s jejich životem. A to, co nakonec mělo tu největší váhu, bylo to, jak budovali svoje manželství. A ve chvíli, kdy dali život Bohu, tak jak se změnilo jejich chápání manželství a jejich jednání s tou manželkou a řešení konfliktů v tom manželství. A to je mnohem víc poslouchat boží vůli. To je mnohem větší váha, protože to je ten syn, který řekl, mně se nechce. No, tak to je možná ten špatný začátek. Někdo, kdo možná prostě začínal úplně třeba i manželství bez Boha. Třeba Sikorovi, Petr s Helenkou, jo, někteří je znáte. No, Petr se bral, protože Helenka otěhotněla a její maminka ho donutila si ji vzít. Jo. Ještě to ani nevěděl. Jednou mu do telefonu říkala, když půjdeš do Prahy, vem si občanku, prosím tě. To nám vyprávěli, jo, že mu volala a maminka to vzala do rukou tchyně. Říkala, tak to ne. Máš dítě, teda čekáte dítě, tak to ne, to si tě pěkně vezme chlapec, i kdyby nechtěl. A Helenka mu říkala, prostě vem si občanku teď, když pojedeš na návštěvu. Tak přijel na návštěvu a vzal si Helenku. Žádný hledání boží vůle, žádný modlitby. Ale taky říkají podle pravdy, kdyby jsme nepoznali Boha, tak jsme dávno jsme rozvedení. Pán Bůh změnil jejich vztah, Pán Bůh změnil jejich srdce. Ale to, jak žijou to manželství, to, že dneska jsou šťastní spolu v manželství, nevím, kolik mají tak let spolu už, tyjo. Přes 30 let. My je známe už hodně dlouho, hodně let. A je to manželství, který funguje, my, který známe, tak víme, že se mají rádi a že to manželství funguje. 3 děti vychovali. Tak proto jak žili to manželství. A když se ptáme, musím poznat Boží vůli, tak prosím, pamatuj na to, že ta největší váha je na tom, jak to potom žiješ. Nemusíš být zaseknutý na tom jednom okamžiku. To neznamená, že to není důležitý. Jo? Ale to znamená, že když se modlíš a když svobodní lidi se modlí a říkají, jak najdu toho pravýho, jak potkám toho pravýho, tak já říkám, no modli se. Modli se, ptej se Boha, přemýšlej. Pán Bůh ti dal rozum, většinou Pán Bůh jedná přirozeně, že ty lidi prostě se seznámí a zjistí, že si rozumí a že s někým je mým dobře. Pán Bůh téměř nikdy nedělá ty věci, co jsem vyprávil z toho příběhu, jo? Že najednou zasvítí světlo z nebe a dívka, kterou nezná ten kluk a v podstatě o ní nic neví, tak najednou je to ta pravá. Ne, Pán Bůh dělá věci přirozeně, normálně. Ale stejně největší váhu má ty roky v tom společném životě. To je to nejdůležitější hledání Boží vůle. Ten začátek je důležitý, ale stejně tak je důležitý i ten druhý krok a třetí krok a desátý rok v tom manželství. Protože podle toho se to manželství buď vybuduje, nebo zničí. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? Jo? A Ježíš klade důraz na to, že ten, který to nakonec opravdu žil, který to opravdu udělal. Budeme dál. Římanům je napsáno ve 12. kapitole. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou svatou bohumilou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. Tohle je jedno z mých oblíbených míst z Bible, už mnohokrát jsem ho na mnoha kázáních použil. Je to jedno z mnoha takových těch často citovaných míst z Bible. Je to krásné místo, celá ta kapitola je hrozně zajímavá, úplně ten list Římanů je strašně nahuštěný, jo? Tam ten Pavel úplně to tam sype prostě. V jedné kapitole je třeba 5-6 klíčových jakoby téma, který tam úplně to tam nahustil. Jo? To je jako když vaříte polívku a hodně vody vyvaříte a dostanete takový ten hutnej, silný vývar, jo? Tak přesně takhle je pro mě ten list Římanům. Jo? A tady v tom hutným vývaru ta jedna věta je, nebo ty dvě věty jsou, nepřizpůsobujte se tomuhle věku, ale proměňujte se obnovu své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. A já chci tam poukázat na to, že když Pavel mluví o hledání Boží vůle, o tom, co se Bohu líbí, o tom, co Pán Bůh chce, tak tady není žádný důraz na ty způsoby, na ty metody, jo, který nás samozřejmě vždycky hodně zajímá. Jak jsi to udělal? Jak jsi to zjistil? Jak tobě Pán Bůh mluví? S každým Pán Bůh jedná jinak. A některé ty situace je i těžký vysvětlit. Znáte to, že chtěli byste někomu vysvětlit, jak jste poznali, co je správný. A vlastně je to strašně těžké to dát do nějakých slov, protože to je někde ve vašem srdci, ve vaší duši, je to mezi váma a Bohem a těžko se to předává. A Pavel tady nemluví o způsobech, nemluví o metodách a říká, že aby jsme mohli poznat, co je Boží vůle, takže potřebujeme, aby naše mysl se obnovovala a že to klíčové, co máme rozpoznat, je, co je dobré, bohumilé a dokonalé. To znamená, že ten důraz není tolik na to, jakým způsobem jdeme ty jednotlivé kroky našeho života, ty jednotlivé rozhodování, ale jestli celkově hledáme, co se Bohu líbí, co je dobrý, co je Bohu milý a co je dokonalý. To znamená, že ten důraz je na ten postoj našeho srdce víc, než na ty způsoby, jak to zjistit. Říkám to srozumitelně. Ten důraz je na postoj našeho srdce k Bohu, jestli opravdu chceme poznat, co se Bohu líbí. Jestli hledáme, co v Božích očích je to správný. Než aby jsme byli zasekli na tom nějakým konkrétně jednom rozhodování a říkali jsme si, jestli teď konto minu, tak celý můj život je prostě ztracený. A takhle to nikdy není. To by si mohl Petr s Helenkou říct, tak my jsme prostě vstoupili do toho manželství jenom proto, že Helenka otěhotnila a celý naše manželství je k ničemu. A celý můj život jsem si zkazil, že teď jsem tady s ní prostě ve vztahu, teď jsem křesťan, nemůžu ani odejít od ní, protože jsem křesťan, tak mám zničený život. Ale takhle to přece nemůže být, takhle nemůže fungovat hledání Boží vůle. Souhlasíte s tím? To by bylo absurdní, že? A ten důraz je rozpoznat, co je Bohu milý. Co se Bohu líbí. Jaký je Boží srdce? To je poznávání ne víc než jenom, na který odboč se máš zahnout doprava. Pán Bůh nechce být ten navigátor, který stojí neustále za tebou a říká ti doprava, doprava, za 200 metrů, připrav se a teď zahni. Pán Bůh nechce být jako ten táta, který stojí u toho dítěte a říká kličku, otoč. Jo, na začátku je to potřeba. A to nás proto možná mate, protože někdo udělá první kroky s Bohem a je nadšený z toho, jak Pán Bůh ho směřuje a vede. A máme mylný dojem, že Boží vedení bude neustále, takže Pán Bůh ti pořád říká, a teď běž, a teď zastav, a teď zahni. Jenomže poslušnost Boží vůle znamená o tom postupně se naučit, co se Bohu líbí. Takže potom už není třeba, aby rodič stál u toho dítěte a říkal mu prostě tak, teď běž na záchod a teď to musíš udělat a vysvětlovat mu, protože když to neuděláš, tak to budeš mít v kalhotech a pak to bude muset někdo vyprat a ono to smrdí a tatínek to nerad dělá, tak by bylo lepší, kdybys to neměl v kalhotech. Se omlouvám za ten příklad. Ale u těch dětí to všichni chápeme, že cílem výchovy je něco hlubšího než to. Aby to dítě bylo samostatný, aby chápalo... Nejenom, že se bude rozhodovat samo za sebe, ale aby se rozhodovalo dobře, podle našeho nejlepšího vědomí, podle našeho chápání, podle našich hodnot, nebo to, co věříme, že jsou ty boží hodnoty, snažíme se to dětem předat. A toužíme potom, aby naše děti v 15, v 16, v 18 a v 25 prostě se učili, naučili se rozpoznat, co je Bohu milý. Tak abyste nemuseli stát za ním a říkat mu, víš, když se budeš takhle hodně opíjet, tak ono to bude mít určitý důsledky ve tvém životě. Budeš třeba blinkat potom a uděláš si třeba ostudu a lidi tě budou určitým způsobem jako brát, že seš takovej a začneš se scházet s lidma, který žijí takovým způsobem života. Samozřejmě v nějakém věku vysvětlujeme dětem, ale toužíme všichni potom, aby v 25 letech ten člověk rozuměl tomu, že když jde na tu party nebo na oslavu v práci nebo na maturitní ples prostě v 19, takže vy tam nebudete stát za ním a říkat mu, kolik už jsi měl skleníček? A to jako rodiče potom toužíme, aby v jeho srdci to bylo. Že to jeho srdce mu říká, už to nepí, měl jsi jednu sklenici alkoholu a když si dáš druhou, nejsi na to zvyklý, protože nepiješ. Když si dáš druhou, už to budeš cítit a možná pak budeš mít ještě menší zábrany a pak si dáš ještě další. A chceme, aby to měl v sobě. A já věřím tomu, že Pán Bůh chce, aby jsme tohle měli v sobě, aby naše mysl se obnovovala, jak jsme vlečený, že jo, tím, v čem žijeme a tím, čím jsme obklopený a společností, ve který žijeme, tak jako ty dospívající. Samozřejmě, že na tom maturáku je vlečený nějakým způsobem, protože prostě alkoholismus je tady prostě jako normou v České republice, bohužel je to společensky přijatý. Takže skandální věci, ty jsme se o tom bavili s Tesárkovýma, jako jo, že někde na nějakým dětským táboře, že ty vedoucí se tam prostě opijou. A je to standard, jo, na dětských táborech. Takže na našich táborech děti přijdou a říkají, a já jsem se chtěl zeptat, vy se tady neopijíte? Se nám stalo na dětském táboře. Protože si myslí, že to je normální, jo, protože na těch táborech ty vedoucí, když ty děti uloží, tak se jdou opne. Všichni samozřejmě, ne všude, že jo, samozřejmě, to je jasný. Jo. Ale je to přijatý. Žijeme v té společnosti, žijeme v té době, tak někde jinde by to bylo skandální prostě. Jo. V Americe učitel na školním výletě, kdyby se opil, tak ho vyhodí, že? Asi pravděpodobně. No, u nás na většině školních výletů aspoň jeden učitel se zleje, jo, a studenti si to pak se smíchem vypráví, že na lyžáku, jo, jak ten opilej učitel nemohl trefit do svého pokoje, že byl tak zlitej, že vlez prostě do těch studentských pokojů, vlez k holkám, že jo, a tak dále. Jinde by to bylo skandální, v Čechách to je, je to akceptovaný prostě, jo, ředitel řekne, Láďo, už to nedělej, prosím tě, trošku to jako, trošku to koriguj, jako, jo. V Americe by dostal na hodinu výpověď možná. No. Dobře, to je svět, ve kterém žijeme. To je naše česká společnost, ve které žijeme. Naši děti v ní vyrůstají a budou v ní vyrůstat. A Pán Bůh říká, obnovujte se proměnou svojí mysli. No, proměňte se obnovou svojí mysli. To znamená, že ta mysl se obnovuje zpátky k tomu, co se Bohu líbí. Protože ten nános vždycky to zanáší, vždycky se tam něco, vždycky je to něčím zaplavený. Potřebuji mít zpátky k Bohu a říkat, Bože, uč mě, ukazuj mi, co je správný, co se tobě líbí. A hledat, co je Bohu milý, co se Bohu líbí. A to bude důležitější, než to, že potom u každý jednotlivý dílčí věci listuješ Biblii a říkáš si, Bože, jak se mám rozhodovat, já vůbec nevím. A jsou důležitý momenty ve svém životě, tak běž na kolena, ptej se Boha, volej k Bohu. Ale stejně, nakonec budeš stát před Bohem a Pán Bůh, já to vím ze zkušenosti, Pán Bůh nás nediriguje v našem životě takhle doprava, doleva, doprava, doleva. A říkáš si, no tak možná tebe, ty jsi tady pastor v Ústí, ale co nějaký velcí boží mužové? Třeba Pán Bůh nějaký známý kazatelé diriguje víc než tebe, to nemůžeš vědět. Tak si poslechněte jejich příběhy. Jak Pán Bůh jim říká, běž a neřekne jim kam. A oni jdou a učí se a dělají chyby a hledají tu boží cestu. Jak Pán Bůh poslal Abrahama a řekl mu, běž do země, kterou ti ukážu. A neukázal. Jako hned, rozumíte? Ukázal potom. Jako. A je to napsáno, že tam putoval tou zemí a putoval. A pak, když byl v tom dnešním Izraeli, tak Pán Bůh mi říkal, to je ta země. A tam byly cizí jako národy, že jo, nebyla jeho. A on tam putoval pořád dál okolo. A je tam, když se to přečtete, jak Abraham, jak šel z místa na místo, jo, tak pořád putoval. A samozřejmě Pán Bůh ho nějak směřoval. Stejně tak apoštol Pavel. Pán Bůh je povolal nádherným způsobem, prorocký slovo přišlo v Antiochii, modlili se tam za ně. Oddělte mi Pavla a Barnabáše k dílu, k němuž jsem je povolal. Tak haleluja, Pán Bůh vám poženej, bratři, běžte k tomu dílu, ke kterému vás Pán Bůh povolal. Akorát nevíme kam, ale běžte. Jo? Hlavně už jděte, říká Ruda. Bylo skvělý mít tam Pavla, já myslím takového učitele, že v Antiochii. Ale měli tam další skvělý učitele. A Pavel měl v srdci to povolání, měl ten oheň, hořelo to v něm. Tak se vydal na tu cestu a šel tam a postupně na té cestě Pán Bůh ho směřoval. A jo, dostal sen, viděl muže ve snu a přeplav se k nám, ale až po několika měsících té cesty. Že? A mezi tím sloužil, modlil se, pracoval, tam, kde byli lidi, tak s nima mluvil, využil každou příležitost, která byla, hledal to, co se Bohu líbí. Podle toho, co hořelo v jeho srdci, podle toho, jak Duch Svatý ho to rozněcoval, ten oheň v jeho srdci, tak říkal, musím kázat o Bohu, protože to je moje poslání, to je to, k čemu mě Pán Bůh povolal. A nebyl zaseknutý na tom, že dokud mě Pán Bůh neřekne doprava nebo doleva, tak se odsaď z Antiochie nehnu. By tam doteďka seděl ještě. Doteďka ne. Ale nikdy by nenaplnil ten boží záměr. Podíváme se na poslední místo a tím skončíme dneska. Žijete-li podle těla, zemřete. Umrtvujete-li skutky těla duchem, budete žít. To je v tom stejném dopise Římanům. Jak jsem říkal, že to je hutná polívka. Jo? Zase jenom tři věty, čtyři. Všichni, kdo se dají vést božím duchem, jsou totiž božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. Pokud neznáte Bibli a tuhle větu slyšíte, tyhle věty slyšíte poprvé nebo podruhé v životě, mohou být takové komplikované na první poslech, protože Pavel prostě vyvařil všechnu vodu a nechal tam jenom ten hutnej vývar, jo. Omáčku Pavel trochu jako vyvařil a opravdu tam nechal tam jenom takový ten, že každou tu žíci musíš jako pořádně vychutnat a spolknout a porozumět, co Pavel, o čem Pavel mluví. Ale není to tak složité. Jo? On říká, že existuje způsob života, který nakonec vede ke smrti. Že to znamená dělat si, co chci. Jo? Bible říká, že to je svévolník, to znamená, že dělá svou vůli. Jo? Že opakem poslušnosti je svá vůle. Měl by to být svávolník, ale nevím, proč je to svévolník. Dělá svou vůli. Dělá za všech okolností to, co jemu přijde jako to nejlepší. To je opak poslušnosti Bohu. A to je cesta, která nakonec vede k tomu, že člověk končí úplně bez Boha svůj život a prožije svůj život bez Boha a nedělá si všechny ty trápení, které si člověk způsobí, když nehledá to, co je správný, to, co se Bohu líbí. A druhá cesta je, on říká, a když se dáte vést Božím duchem, tak jste Boží děti. On to dokonce spojuje tak, že říká, že Boží děti jsou právě ty, kteří se nechají vést Bohem. Že si dají říct, jak on zakázal, o tom měl kázání, dát si říct. Že jsi poučitelný, že dovolíš, aby Pán Bůh tě směřoval, aby Duch Svatý tě vedl. Podle toho se pozná Boží dítě. Že si dá říct, když Pán Bůh ho varuje, když Pán Bůh ho směřuje. Když někde padne a uvědomí si to a jde k Bohu, říká, Bože, já jsem to podělal, já jsem to zkazil, já jsem tohle z toho mám. Dej mi sílu se z toho dostat, pomoz mi, ukaž mi, jak se mám rozhodovat, aby se to tobě líbilo. A potom říká, mluví o duchu otroctví a duchu synovství. Mluví o těch dvou cestách. Jedna ta cesta je svávůlná a jedna ta cesta je poslouchat Boží vůli. A říká, nepřijali jste ducha otroctví, ale přijali jste ducha od synovství, ve kterém voláme Abba Otče. Sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. To znamená, že on spojuje tu poslušnost Boží vůli s tím vztahem mezi otcem a jeho dítětem. A to je ten stejný přirovnání, co jsem říkal na začátku. Že si přejeme naše děti vychovat tak, aby porozuměli tomu, co je správný. A tohle je ten stejný princip. Že poslušnost, dát se vést duchem, znamená, že jdeš blíž k tvému otci. Bůh je otec, který tě zná, který ti rozumí, který s tebou má dobrý záměry. Je to ten táta, který tě chce vychovávat. A poslušnost Boží vůle stojí a padá s naším vztahem s otcem, s Bohem. Na tom je to celý založený. To je něco, co je mnohem důležitější než způsoby, o kterých budeme ještě i příště mluvit. Že Pán Bůh používá různý způsoby, jak mluví k nám a ke každému trochu jinak. A každý byste mohli vyprávět, kdo jste delší čas křesťani, několik různých příběhů a ani jeden ten příběh nebude stejný pravděpodobně. Ale důležitější než ten způsob je to, že to začíná v tom vztahu s naším otcem. O tom to celý je. Jestli jsi blíž Bohu, blíž otci nebo ne. Není to tolik o tom způsobu. Dokonce to není ani tolik o tom jednom okamžiku, kdyby si řekl, teď musím v tenhle ten jeden okamžik všechno správně rozhodnout, nebo je všechno ztracený v mém životě. Ne, ani tak to není. Pán Bůh se dívá do našeho srdce, když vidí člověka, který s upřímným srdcem opravdu touží dělat to, co se Bohu líbí. A dělá chyby. Tak Pán Bůh ty chyby milostivě přikrývá, zvedá nás z těch chyb a říká, no, tak to úplně si neudělal teda dobře, ale pojď, já mám pro tebe ještě něco lepšího, já mám pro tebe něco jiného, zvedni se. Že Pán Bůh hledí k našemu srdci, teď je to náš otec. A každý to známe v té výchově. A když jsem říkal, že toužíme potom, aby to dítě dospělo k tomu, že bude samo rozumět tomu, co je správný, až mu bude prostě 15, 16 nebo 20. Ale všichni víme, že jsme to dítě vychovávali od toho začátku. Že jsme na začátku mu říkali, udělej to. No, říkali jsme mu, prostě umej si ty ruce. A dokonce jsme mu předváděli, jak se myjou ty ručičky. A na začátku jsme mu sami šmudlali ty malý pacičky roztomilý. No, teď má ruku jak já už. Velkou, dlouhý prsty má jak já. Včera se se mnou poměřoval Lukas. Podívej, tatínku, jaký mám dlouhý prsty. A už si je meje sám. Většinou. Ale nikdo z nás, když to dítě dělalo chyby, jsme prostě ho neodepsali kvůli tomu. Jak dlouho to trvalo, než to dítě se naučilo chodit na záchod, že jo? Kvůli jednomu bobku jste dítě prostě nevydědili. Řekli jste mu, tak to teda, jako, podívej se na to, na podlaze to tady leží. Nic nezdědíš po mně, dostaneš dva květináče a zdědíš veškerou mou půdu, dva květináče. Dokud se to nenaučíš. Jo, tak já to říkám to do absurdna, jako dělám si z toho legraci, aby jsme jako viděli, jak by to bylo absurdní, ale náš Bůh přece s námi, náš Otec nebeský, takhle s tebou nebude jednat. Jeho zajímá postoj tvýho srdce, tak jako u mýho syna mě zajímá, jestli chápe, že to je, že co je správný a co ne. A tak prostě u těch dospívajících, že jo, každý ty rodič to řeší, jo, jak to řešíme s těma rodičima, mluvíme o tom, kam ho má pustit, kam ne, kam v 15, kam v 18, když je dospělý, může chodit tam, kde se lidi opíjejí, no dospělý, tak jde kam chce, jak je vychovávat, jak je vést ty děti, aby v 18, když půjde na tu pařbu někde s těma kamarádama, aby v jeho srdci bylo něco, co mu bude říkat, co je správný. A když se opije a prostě druhý den se probere a řekne si, já jsem, ale tyjo, tady dělám ostudu sobě, ostudu svý rodině, ostudu Bohu, jo. A uvědomí si to a stejný je to ve vztahu s Bohem. Proto Pavel spojuje tu poslušnost a to vedení Božím duchem s tím synovstvím a s tím otcovstvím. A říká, a v tom duchu voláme Abba Otče. Abba bylo takové domácí označení pro tatínka, to je jako tati. Jo, to je v aramejsky je to domácké označení. V aramejštině je slovo otec, ale taky je tam slovo Abba. Jo, a do dneška ty příbuzný jazyky to mají, že? Myslím, že i v arabštině tak, že možná volají na tatínka, ne? Bapa volají arabské děti na tatínka. Jo? A to si může dovolit jenom dítě vůči svýmu tatínkovi, jo? Že mu na něj zavolá bapa, tatínku. A Pavel to píše Římanům a používá ten příklad a říká, teď to je náš Bůh. To je ten duch, který v našem srdci volá tati. A na tom stojí a padá hledání Boží vůle. Můžeš zkoumat metody, jak chceš, můžeš prostě si přečíst knížky, jak to někdo prožil, to je všechno dobrý. Jo, můžeš se ptát druhého křesťana, jak on poznal Boží vůli. Ale všechno to stojí nad tvým osobním vztahem. S bapa. S tatínkem, který je v nebi.